Vă invit să ne ridicăm și să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa, capitolul 3, și vom citi primele trei versete. Cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 1. Pagina Scriptură 1207. Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt unele mesaje care sunt greu de predicat. Sunt enorm de greu de predicat, dar sunt deseori ușor de acceptat de către biserică. Sunt alte mesaje care sunt ușor de predicat, dar sunt foarte greu de acceptat de biserică. Azi am un mesaj care, deopotrivă, e greu de predicat, dar va fi, cred, și foarte greu de acceptat de voi toți. M-am temut foarte mult de acest mesaj. Am oscilat de nu știu câte ori să-l schimb, pentru că n-am avut curaj. Și m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea un semn, dacă acest mesaj e din partea Lui și dacă e binevenit la acest moment pentru biserică. De dimineață, când am văzut îndemnurile lui Ștefi de la rugăciune, mi-a venit să plâng. Am zis, poate că e o întâmplare, i-a venit lui Ștefi același gând ca și mie. Și rugăciunea a fost deosebită. S-a ridicat fratele Petrică și a spus un gând în aceeași idee. Și apoi a continuat studiul biblic, care n-a făcut decât să introducă acest mesaj. Și am zis, mulțumesc lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este prezent în biserica Lui. Și vezi Duhul Sfânt atunci când se potrivesc lucruri care într-un alt mod n-ar putea să se potrivească. Mintea noastră e mult prea limitată ca să putem să potrivim aceste lucruri și aceste lucruri să se adreseze nouă, unor persoane atât de diferite. Scrisoarea trimisă bisericii din Sardes dezvăluie câteva lucruri extrem de șocante. Extrem de șocante. E ca atunci când te duci la medic fără să te doară nimic. Pur și simplu mergi la un control de rutină și doctorul spune: din afară arăți foarte bine. Arăți foarte bine, arăți de parcă ai fi sănătos tun, dar când te-am pus la computerul tomograf, am văzut că unele din organele tale sunt moarte. Nu mai pot face nimic pentru ele. Iar celelalte sunt pe moarte. Din afară arăți foarte bine, extraordinar de bine, dar când te pun la acest aparat care vede realitatea, acolo se vede altceva. Dacă vrei să trăiești, trebuie neapărat să te operăm. Altfel o să mor rapid. Care ar fi reacția voastră într-o astfel de situație? Să te uiți în oglindă, să vezi că arăți perfect. Nu te doare nimic, n-ai niciun fel de problemă. Să te duci la medic doar ca un control de rutină și să vină să-ți spună: mai ai puțin de trăit. Dacă nu facem ceva, vei muri. Vedeți, unul din marile noastre neajunsuri este că nu vrem să recunoaștem când ceva nu e în regulă cu noi. Te uiți la medic și îi spui: doctor, exagerez, nu sunt bolnav, uite-te la mine, mă simt bine. Și medicul îți răspunde: ai dreptate, azi pari bine, dar peste un timp scurt vei muri. Deja ești pe moarte. Același lucru se întâmplă cu biserica din Sardes. privită de la distanță, arată bine. Dar dacă te apropii de ea, vezi că e pe moarte. Bine, dar ce vezi? Ce vezi de-ți dai seama că e pe moarte? Astăzi, din partea lui Dumnezeu, și așa cum mi-a descoperit în micimea mea, am să vă vorbesc despre 7 semne, 7 semne ale unei biserici muribunde. 7 semne ale bisericii muribunde. E suficient să te uiți la semnele astea și să-ți dai seama că o biserică e pe moarte. Primul semn, cel mai evident, degradarea morală. Astronomii spun un lucru interesant. Ei spun că luminii stelei polare îi ia 33 de ani să ajungă până la Pământ. În 33 de ani, lumina aceasta ajunge de la steaua polară până la Pământ. Închipuiți-vă că steaua polară ar muri în momentul ăsta, ar exploda. Încă 33 de ani, Pământul se va bucura de lumina ei, dar steaua e moartă. Ceva similar se întâmplă și în viața noastră când pierde dragostea dintâi. Și s-a vorbit despre dragostea dintâi. Ne mai hrănim încă o vreme din căldura ei, dar încetul cu încetul murim spiritual. Amintiți-vă de Psalmul 1, versetul 1. Nu se duce. Nu se duce. Începe foarte banal. Nu se duce. Te duci să petreci timp cu prietenii tăi din lume. Tu, partea Bisericii lui Hristos, petreci timp cu prieteni din lume, imorali și plini de vicii. Mai pui și poze pe Facebook și după ce te lauzi cu chefurile pe care le ții, cu prietenii din lume, mai sunt și frați neinspirați din biserică care îți dau like. Mulți își vor pierde veșnicia din cauza unor astfel de like-uri date pe Facebook, date păcatului. Apoi, după un timp care nu ți se pare prea mult, nu numai că te duci, te oprești. Te oprești pe calea celor păcătoși, în loc să fugi, ție începe să-ți placă. A, nu stau mult, mă distrez un pic și plec. Dar nu pleci. Te vor convinge să accepți scaunul pe care ți-l oferă. Și te așezi. Te așezi acolo pe scaunul celor bagiocoritori și râzi. Râzi de viața ta, râzi de viața lor, râzi de valorile Dumnezeului tău. Le împrumuți vestimentația indecentă, obiceiurile mizerabile, vorbirea vulgară, privirea desfrânată. Ești ca ei. Dacă ți-ar ști frații, limbajul murdar cu care scrie acele mesaje de pe celular, site-urile pe care le frecventezi și dacă ar ști cum arată prietenii tăi ăștia din lume. Dar te ascunzi foarte bine, cu multă abilitate. Prietenii însă, nu uitați, prietenii te știu. Ești unul de-a lor. De fapt, cred că nici n-ai fost vreodată de-al nostru. Sunt pline bisericile noastre de cotizanți nenăscuți din nou. Mi-a fost teamă să spunem adevărul ăsta până când am văzut că bisericile se golesc. Sunt pline bisericile noastre de cotizanți nenăscuți din nou. Cum e posibil ca cei care trebuia să învețe pe alții sfințenia să nu fie ei înșiși sfinți? În Romani, capitolul 2, Apostolul Pavel, ca să vedeți că istoria nu e nouă, ci se repetă. În Romani, capitolul 2, de la versetul 17, Apostolul Pavel scrie bisericii acesteia: tu care te numești iudeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Și ascultați, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Din pricina voastră, celor care vă faceți parte a Bisericii lui Hristos, dar nu sunteți parte din ea, din cauza voastră, este hulit numele lui Dumnezeu. Nu uita un lucru, de frați te poți ascunde, de prietenii din lume nu. Ei știu exact cine ești și nu există plăcere mai mare pentru un nepocăit decât aceea de a-l turna pe unul pocăit. Cine el? E el? Stai să-ți spun eu cine e. Ăsta e pocăit? Ăsta e pocăit? Nu mai există nicio diferență între înăuntru și afară. Uitați-vă la ce am ajuns. Și o să vedeți că de multe ori nu mai există nicio diferență între cei înăuntru și cei în afară. Niciodată imaginea noastră a pocăiților n-a fost mai terfelită ca acum. Privește Dumnezeu la noi și strigă, vă bateți joc de pocăință. Vă murdăriți hainele albe și eu mi-am dat fiul să moară pentru voi, ca voi să puteți să fiți curați. Acum voi vă murdăriți hainele albe. Nu mai crede nimeni în voi, nici eu, Dumnezeu, și nici sărmanii trudiți și împovărați acestei lumi care caută mântuirea. Nu mai există nicio diferență între pocăiți și nepocăiți. Primul semn al unei biserici muribunde este degradarea morală. Degradarea morală. Al doilea semn. Lipsa disciplinării. Lipsa disciplinării. În Proverbe 15 cu 10, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe fața pământului spune: cine părăsește cărarea este aspru pedepsit. Prin cărare înțelegând acel mod de viață bun. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea nu rămâne corigent. Nu-și pierde, eu știu ce-și pierde. Va muri. Va muri. Așa spune cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe fața pământului. Știam cândva o familie de pocăiți care își plângeau copilul rătăcit în lume și plângeau de se scutura cămașa pe ei. Dar au uitat că atunci când băiatul lor venise din facultate cu prietena nepocăită, i-au permis să se culce cu ea chiar la ei acasă. Acum plâng. Acum plâng. Și tatăl părea un cap de familie atât de conservator. Atât de conservator, când lua cuvântul la biserică, apăra tot felul de principii, dar acasă, total fără principii. Nu prea mai există disciplinare în familiile noastre, există doar bătaie. Există doar bătaie. Din când în când mai auzi că i s-a administrat câte o bătaie. Nu mai prea există disciplinare nici în biserici. Păcatul e la liber, mai ales dacă ești dintr-o familie cunoscută. Dacă ești dintr-o familie cunoscută, ai șansa ca totul să se acopere și să se mușamalizeze teologic. Teologic. Știu un păstor care la tinerețe fusese un dur în biserica lui, dar s-a muiat de tot când i-au crescut copiii. A trebuit să-și calce toate principiile ca să poată acoperi greșelile copiilor și să nu excludă. Ați mai auzit de excludere pentru nevenit la biserică? pentru bârfă, pentru vorbire mizerabilă, pentru flirturi păcătoase, pentru violență în familie? Ați mai auzit de excludere pe motive de genul ăsta? Am devenit așa de toleranți cu astfel de mizerii. Nu vrem scandal, spun unii. Ne ferim de scandal. Și apoi spun alții, n-ați auzit pe fratele cutare care a predicat și a spus că scrie acolo să nu ne judecăm? Ascultați-mă foarte bine ce vă spun în momentul ăsta. Aici nu e vorba de prostie. Aici e mult mai grav, e vorba de erezie. Biblia e răstălmăcită și interpretată greșit. În Matei capitolul 7, cu versetul 1 scrie, nu judecați ca să nu fiți judecați, dar cei care acoperă păcatul, spun că asta e o poruncă și citesc doar versetele care urmează. Ei scot acel verset din contextul lui, pentru că în capitolul 6, mai devreme, era vorba de ipocrizie. Adică tu te crezi perfect și critici pe altul. Și Domnul spune, dacă tu nu ești cum trebuie și judeci pe altul, vei fi și mai aspru judecat de Dumnezeu. Asta spune capitolul 6. Nu zice, când vezi pe fratele tău că păcătuiește, nu-l judeca. Opriți-vă din a mai înghiți erezia asta. Pavel scrie la 1 Corinteni capitolul 5, versetele 12 și 13. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Și ascultați, nu este datoria noastră, să judecați pe cei dinăuntru? Spune Pavel foarte clar, dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela, e vorba de curvarul din Corint. Unde este disciplinarea din familia noastră? Unde este disciplinarea din bisericile noastre? Dar nu uitați un lucru, când Iisus a intrat în templu și a biciuit pe acei nemernici, pe acei hoți, care au spus, a transformat casa lui Dumnezeu, casa tatălui meu, într-o peștere de tâlhari, înainte de a biciui, Iisus a stat în fața cetății și a plâns pentru ei. Așa se face disciplinarea. Domnul Iisus ne-a dat cel mai bun exemplu de disciplinare, înainte de a lua biciu și de a-i cârpi pe aia rău de tot. Că nu cred că a dat cu mila lui Dumnezeu, cred că a dat cu furia celui care și-a văzut casa transformată într-o peșteră de tâlhari. Dar înainte de asta, înainte de a disciplina, s-a pus în fața lor și a plâns. Al doilea semn al acestei biserici muribunde este, frații mei, lipsa disciplinării. Veți spune, se poate și mai rău? O, da, se poate mult mai rău. Pentru că semnul al treilea al unei biserici care e pe moarte este predicarea fără putere. Și s-a vorbit în dimineața asta despre lucrul ăsta, s-a atins acest aspect. Tragedia bisericii de azi, spunea Ravenhill, un mare, mare predicator din America, este că există prea mulți oameni morți la amvoane, rostind prea multe predici moarte, prea multor oameni morți. Mare tragedie. Mesajul nu poate avea impact dacă predicatorul nu vorbește cu puterea Duhului Sfânt. Amin. De altfel, Domnul Iisus promitea viitoarei biserici în Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere. Asta promitea Domnul Iisus. Asta promitea bisericii în primul rând, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Pentru ce? Pentru ca să poți să-ți duci mandatul până la capăt. Pentru ca să poți să înveți pe alții, să poți să duci Evanghelia la alții. Pentru asta, prima dată, trebuie să se coboare peste tine puterea Duhului Sfânt. Și așa a fost. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a coborât asupra bisericii și asta s-a văzut, a fost vizibilă. La predica lui Petru s-au pocăit aproape 3.000 de oameni. Cum credeți că a fost posibil? Cum credeți că a fost posibil că noi avem botezuri de 2, 3, 4 persoane? Cum credeți că a fost posibil ca un om să predice și să vină 3.000 de suflete să se predea? Doar dacă acele cuvinte puternice ale lui Petru n-ar fi venit din mintea lui, cum vin de multe ori la amvoanele noastre, ci din inima lui plină de Duhul Sfânt, de puterea Duhului Sfânt. Această putere se primește, frații mei, numai și numai prin post și rugăciune. De acolo ne vine seva spirituală. Despre biserica primară scrie în Fapte 2:42 și este caracteristica lor principală, a bisericii primare. E portretul bisericii primare. Spune, ei stăruiau. În stăruiau ăsta, eu văd, știți ce văd? Toată energia lor. Nu contează nimic altceva decât lucrurile astea pentru care stărui. Când ți-e copilul bolnav, stărui în fața lui Dumnezeu. Ce contează în momentul ăla? Nimic. Decât sănătatea copilului tău. Și despre ei se spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dragii mei slujitori cu cuvântul, dragii mei slujitori cu cuvântul, noi în ce stăruim? Asta este fișa noastră de post. Învățătură, părtășie, închinare și post și rugăciune. Să știți că nici un slujitor din lumea asta nu se poate înălța mai sus decât îi permite viața lui de rugăciune. Poți să te crezi Billy Graham dacă vrei. Atâta cât te rogi, atâta ești. Dar nu uitați, frați care predicați cuvântul în diferite locuri, nu uitați, oamenii merg în focul iadului pentru că noi, cei de la învoane, ne-am pierdut focul Duhului Sfânt. De-aia merg oamenii în iad. Îi paște focul iadului pentru că la învoanele noastre piere focul Duhului Sfânt. Iubim părtășia, iubim agapele, dar ne lipsește postul și rugăciunea. Și asta se vede din lipsa noastră de putere în predicile noastre oloage, nu teologe. Nu teologe, în predicile noastre oloage. Diavolul nu se teme niciodată de retorica noastră. Niciodată. De cât de bun discursul nostru este. Ci de rugăciunile noastre se teme diavolul. Paul Tillich, un celebru teolog, mă îngrozesc câți păstori ori trecut prin mâna acestui profesor. Paul Tillich a fost întrebat odată cât timp se roagă el înainte de predică. Eu? Eu nu mă rog la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nici mă poate auzi. Eu doar încerc să înțeleg ce ar vrea Dumnezeu să spună. O fabrică de păstori. Asta a fost Paul Tillich, o fabrică de păstori. A format păstori care au păstorit biserici și au învățat de la el faptul că Dumnezeu nu poate să ajungă până la mine să-mi spună ceva. Curentul ăsta se numește neortodoxie, dar nu e așa de important. Dar vedeți, și în cazul lui omul ăsta, s-a întâmplat ca în viața lui Samson. Ascultați, s-a întâmplat în viața lui Samson cum se poate întâmpla și în viața noastră. Să nu știi că Duhul Domnului te părăsise deja. Așa s-a întâmplat în viața lui Samson. O crezut că e încă puternic și că încolo Duhul Domnului îl părăsise. Acceptarea la amvoanele bisericilor noastre a unor oameni neduhovnicești, lipsiți de harul și puterea Duhului Sfânt, e un adevărat act de sinucidere al bisericii. Lipsa puterii în predicare e al treilea semn al unei biserici muribunde. Fraților, poate să fie și mai rău? Poate. Superorganizare și slabă slujire. Superorganizare și slabă slujire. În Apocalipsa 3:1, în textul de azi, scrie, știu faptele tale. Acolo vorbește Domnul Iisus Hristos, înălțat și glorificat, care stă la dreapta Tatălui. El spune, știu faptele tale, biserică. Știu că-ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Când mă uit cu ochiul meu dumnezeiesc, acolo văd moarte. Avem mulți organizatori în bisericile noastre moderne, dar prea puțini agonizatori, prea puțini luptători, prea puțini agonizatori. Ne istovim în multe activități, dar nu neapărat în slujire. Vrem doar ca serviciile noastre să arate cât mai bine, marketingul bisericii să fie unul perfect și stăm și dăm mii de like-uri la tot ce apare pe Facebook-ul bisericii, încât uităm că trebuie să și citim din Biblie, să ne rugăm, să postim, să avem părtășie unii cu alții. O, de-ar studia toți aceștia care predică cuvântul, tot atâtea ore pe câte le petrec pe Facebook, ce de apostol Pavel am avea noi în bisericile noastre. Dar vedeți, când e să facem câte o evangelizare, aceasta este realitatea pe care o simțim noi ca slujitori. Când e să facem câte o evangelizare, de-abia găsim predicatori. Vorbitori sunt mulți, predicatori sunt mai puțini. O companie mergea din ce în ce mai rău și tânărul director nu mai știa ce să facă. Și speriat ia legătura cu fostul director care era proaspăt ieșit la pensie și îl întreabă: dă-mi, te rog, un sfat, tu cunoști bine compania asta, spune-mi ce să fac, în curând vom fi falimentari. Și bătrânul îi spune un lucru foarte simplu: oprește-le internetul. Asta e, dăm o soluție, o strategie, oprește-le internetul. În 2 luni de zile, compania era refăcută total, pentru că oamenii lăsaseră internetul și reîncepuseră să muncească. Organizăm tot mai multe serbări. Acuși o să fie câți sfinți îți în calendarele ortodoxe. Punem la cale evangelizări, conferințe, tabere, dar bisericile noastre sunt tot mai goale. Ne bucurăm tare când avem câte un botez. Imediat ne și organizăm. Program cu corul, cântă fratele Pavel, poezii, predicator invitat, poze, masă ca la nuntă împărătească. Apoi, după ce se termină show-ul religios, botezații aceștia, despre care uneori nici n-apucăm să ne dăm seama dacă sunt născuți din nou sau nu, îngroașă rândurile grădiniței de creștinuți. Fiecare biserică are câte o grădiniță de creștinuți, care să știți că e foarte mare. Mulți dintre ei sunt încă bebeluși, nu știu nici să caute prin Biblie. De ce? Pentru că nu mai facem ucenicizare. Îi tot organizăm, dar nu îi mai învățăm nimic. Pe vremuri, comitetul bisericii, din câte mi-amintesc eu, era compus ca la Biblie, din diaconi și prezbiteri. Acum suntem doar simpli membri în comitet și mai toți organizăm câte ceva. Multă organizare și puțină slujire. Mult fast. Mult YouTube. Suntem buni pe YouTube, dar puțină slujire. Este un alt semn al unei biserici pe moarte. Semnul al cincilea e și mai grav. Apatia bisericii. Asta înseamnă că ne-am pierdut viziunea și pasiunea, adică am devenit indiferenți. Eram atât de uniți altădată, făceam mii de planuri. Slujeam cu pasiune, vroiam să cucerim țara asta pentru Dumnezeu. Azi suntem însă vlăguiți, fraților, că nici catolicii nu ne mai cheamă protestanți. Li jenă să ne mai spună protestanți. La ce protestăm? Dormim bine. Trist este că lumea doarme în întuneric, iar biserica doarme în lumină. Ei dorm și nu știu că vine judecata peste ei, pe când noi dormim în timp ce se predică despre judecată. Suntem o sare care și-a pierdut gustul. Suntem candele care ne-am pierdut lumina. Suntem ca morți spiritual. Semănăm cu animalele frumoase de la muzeul Antipa. Dacă veți merge la București, la Antipa, o să vedeți niște gazele superbe. Superbe, stau în dosul unor vitrine, într-un mediu care pare a fi mediul lor natural. Dar știți? Nimeni nu te poate minți, sunt împăiate. Îs moarte, nu-s vii. Așa suntem și noi uneori, creștini împăiați, biserici frumoase, împodobite festiv, dotate tehnic, dar oamenii din bănci sunt mai mult morți. Într-o bisericuță din America era scris un lucru extraordinar despre primul lor păstor. Și spunea așa: când John Geddy a coborât din corabie pe aceste maluri în 1848, aici nu erau creștini. Când John Geddy a murit în 1872, aici nu mai erau păgâni. Asta înseamnă să ai viziune, asta înseamnă să ai pasiune. Ce rămâne după noi? Ce rămâne după tine? În Apocalipsa 3:15-16 spune Domnul Iisus bisericii din Laodicea: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, uitați-vă la noi ce am ajuns. Când s-a construit această biserică, am spus toți că avem viziunea de a evangheliza cartierul acesta, așa-i? Nu vă aud, fraților. Ce am spus când s-a construit biserica asta? Că avem viziunea să evangelizăm cartierul ăsta. Vă spun că cunoaștem mai bine litoralurile țărilor vecine decât cartierul Govândar. Cunoaștem mult mai bine alte locuri din lumea asta, din țara asta, decât cartierul pe care am spus că vrem să-l evangelizăm. Sau poate că mărturia noastră, ria în acest loc, dublată de lipsa noastră de pasiune, ne opresc să putem deschide ușile oamenilor. Biserica fără viziune și fără pasiune e o biserică moartă. Al cincilea semn. Se poate și mai rău, fraților? Din păcate, da. Din păcate, da. Un alt semn al unei biserici muribunde, și fiți foarte atenți, mai ales generația mai tânără, este biserica pe gustul nostru. Biserica, în termenii voștri, generației de azi, devine customizabilă. Copiii noștri care se joacă pe celular, chiar și în timpul predicii, știu foarte bine ce înseamnă termenul ăsta. Vrem o biserică care să arate cum ne place nouă. Speriați că li se golesc bisericile, unii păstori naivi împart chestionare și își întreabă membrii cum și-ar dori să fie biserica lor și fiecare își dă cu părerea. Unii vor să mute amvonul, alții vor să schimbe corul cu o formație și să se agite cu mâinile pe sus, alții vor să vină în blugi, alții vor să ne punem belciuge în nască, alea din ureche deja demodate, alții s-au săturat de predici dure și sobre și încruntate și vor stand-up comedy. Ne-am obișnuit să tratăm biserica ca pe propriul celular, să o rearanjăm așa cum ne place, eventual să vedem dacă nu se face promoție și la altă biserică. Că și la Orange, când te uiți, sau la orice altă companie, vezi când apare un telefon nou, l-ai vrea și pe ăla, așa am ajuns să primim promoțiile de la celelalte biserici. Te-ai plictisit de poza de fundal? Nu-i nimic. Pui alta. Ai vrea și biserica să fie așa. Dar o biserică ce își modifică natura după bunul plac al unora e o biserică muribundă. Biserica trebuie să rămână ceea ce fondatorul ei, Domnul Iisus Hristos, a intenționat să fie o adunare a oamenilor sfinți. Asta trebuie să fie biserica. Am auzit că după vreo câțiva zeci de ani, după ce Biserica Scoției, o biserică protestantă similară cu a noastră, a acceptat homosexualitatea. Da, a acceptat homosexualitatea. Jumate din bisericile lor la câțiva ani de zile erau închise. Dar știți ce m-am întrebat eu? Câte ori trebuie să accepte bisericile alea până la homosexuali? Cum e drumul ăla? Pentru că mă văd și eu și văd biserica noastră pe drumul ăla, noastră în general. Biserica Domnului Iisus. În 2 Timotei 4, spune Apostolul Pavel, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și o vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Asta ne așteaptă. Biserica muribundă își alege așa cum îi place ei hrana spirituală și veșmintele de închinare. Și vă mai întreb o dată, credeți că se poate și mai rău? Da, se poate și mai rău. Al șaptelea semn pe care l-am identificat eu, ca semn al unei biserici care se află categoric pe moarte, categoric se află pe moarte, este pierderea postului și a rugăciunii. În Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune: Mare putere are rugăciunea fierbinte a fiecăruia dintre noi. Nu spune a fiecăruia dintre noi, spune a celui neprihănit. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cât te-ai rugat acasă în dimineața asta? Asta nu e teologică întrebare, e simplă. Cât te-ai rugat în dimineața asta înainte de a veni la casa Domnului? Dar ieri? A fost sâmbătă, a fost zi liberă. Cât te-ai rugat ieri? Uneori e suficient să te vadă medicul să știe din prima privire că ești pe moarte. Lipsa rugăciunii e un astfel de simptom. Timpul personal de rugăciune, cel care dă viață bisericii. Am avut la noi acasă de multe ori pocăiți de la biserică, în vizită. Mulți se așezau la masă, sau nu mulți, dar unii dintre ei se mai așezau la masă fără niciun fel de problemă. Începeau să mânce fără să se roage. Asta spune multe. Asta spune multe, nu ne mai rugăm în familie și e vina capilor de familie. Mare atenție, fraților! Când te-ai rugat ultima oară cu soția ta, cu copiii tăi? Când? Am încercat să schimbăm formatul rugăciunii la biserică, crezând că va fi mai bine. Nici pomeneală. Știți de ce? Nu formatul e baiul. Nu forma rugăciunii e baiul. Ne lipsește plăcerea de a ne ruga. Plăcerea de a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru că nu-L cunoaștem suficient. Și cu o persoană cu care nu te cunoști, nu simți nevoia să dialoguezi. Nu ți se pare interesant. Degeaba se laudă unii cu dedicarea lor pentru lucrare dacă nu-și fac timp pentru rugăciune. Sunt niște impostori. Asta sunt. Niște impostori. Știți ce ar fi foarte interesant de văzut pe Facebook? M-am gândit zilele astea. Știți ce ar fi chiar foarte interesant? Eu nu am Facebook, dar la asta m-aș uita și eu. Ar fi foarte interesant de văzut pe Facebook o colecție de poze cu genunchii păstorilor din România. Din toate confesiunile neoprotestante. Să vedeți ce genunchi frumoși și neatinși de rugăciunea unii. De asta și arată țara cum arată. Și bisericile. De asta arată bisericile cum arată. Dar genunchii mei și ai tăi cum arată? Cum arată genunchii mei și ai tăi? Se văd urmele rugăciunii pe ei? Cei ce stau în genunchi, în fața Domnului, vor sta în picioare, în fața furtunii. Doar ăștia vor sta în picioare, în fața furtunii, doar cei ce știu și simt plăcerea asta de a sta în genunchi, în fața Domnului. Acest ultim semn e foarte clar. O biserică care a pierdut postul și rugăciunea e o biserică la care poți să-i pui lacăt și să o transformi în ce vrei tu. E o biserică moartă. Mă uit la voi în ochi. Uitați-vă și voi la mine. Și spuneți-mi doar atât. Ce am vorbit eu în dimineața asta e inventat? Nu vă aud. N-am inventat nimic? Sunteți siguri că n-am inventat nimic? La 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 17, spune apostolului Domnului că a fost un dur. Petru nu este o domnișoară. Petru este un dur, un apostol dur al Domnului, care a fost dur până în ultimul moment. A spus, nici măcar n-am curajul de a muri ca și Domnul Hristos. Nu că i-a fost frică de moarte, i-a fost frică să nu cumva să-L pună ăștia pe cruce ca pe Domnul Iisus, că el nu merita să fie ca Domnul Iisus. Așa se vedea Petru. Și Petru scrie în 1 Petru 4 cu 17, că suntem, și ascultați cu mare atenție, frați și surori, cu mare atenție, nu mai uitați, nu vă mai uitați niciunde, ascultați cu mare atenție, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa Domnului. Dacă mai ești viu spiritual, fiți foarte atenți la mine ce vă spun acum. Dacă mai ești viu spiritual și dacă ți-ai dat seama de impasul real în care ne aflăm ca trup al lui Hristos și dacă vrei cu tot sufletul tău să schimbi situația asta, dar începând schimbarea cu mine și cu tine, dacă ești viu spiritual și dacă ai realizat de acest impas în care suntem și dacă vrei să vină schimbarea și vrei ca schimbarea să înceapă cu tine ca să fie reală, am să te rog să te ridici în picioare. De ce vă fac lucrul ăsta? Dacă nu simțiți lucrul ăsta, stați jos. Nu vă ridicați că se ridică turma. E o greșeală mai mare decât să spui o minciună. De ce v-am îndemnat să facem lucrul ăsta? Am să vă spun de ce. Pentru că aș vrea să facem un legământ noi ca biserică înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne-a interzis jurămintele. Dar nu ne-a interzis legămintele. Legămintele sunt cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla între două persoane. Amintiți-vă de David și Ionatan. Amintiți-vă de legămintele dintre Domnul Iisus și ucenicii lui pentru care și-ar fi dat viața în orice moment. Aș vrea să facem un legământ și să arătăm împreună lui Dumnezeu că vrem să trezim biserica, trezindu-ne întâi pe noi înșine. Textul pe care l-am citit al scrisorii adresate bisericii din Sardes continua în felul următor: totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Vă întreb unde sunt vrednici? În meritele lor? Uitați-vă la noi, care sunt meritele noastre? Faptul că a ajuns biserica în halul în care a ajuns? Și încă o dată, nu mă refer doar la biserica noastră locală, fraților, pentru că noi mergem și în alte biserici, suntem parte și din alte biserici. Copiii noștri se duc în alte biserici. Cine e de vină pentru situația în care a ajuns biserica? Cine e de vină că se golește de la una la altul? Cine e de vină că nu se mai pocăiesc oamenii? Noi suntem de vină. Dar marea realitate pe care am vrut să vă spun în ziua de azi este că această curățenie generală începe din casa lui Dumnezeu. Din casa lui Dumnezeu. Acum 500 de ani, Luther, un simplu preot la vremea aia, a spus destul. Destul, m-am săturat de biserica mea. M-am săturat. Și-a luat și-a scris toate opiniile lui cu ceea ce nu era de acord și le-a pus pe biserica lui, la ușa bisericii din Wittenberg. Știți ce s-a întâmplat? Când un singur om a avut curajul să spună adevărul despre biserica lui, a început trezirea. Când un singur om a avut curajul să spună adevărul despre biserica lui, a început trezirea. Haideți să ne plecăm capetele. Tată din cer, mărturisesc că mi s-a luat o piatră de pe inimă. Mi-a fost așa de greu să vin cu lucrurile astea. Mi-a fost așa de teamă. În primul rând, nu m-am văzut potrivit pe mine ca să spun lucrurile astea. Și îți mulțumesc că ai avut așa bunătate să mi le spui mie. De fapt, Tată, nici nu-mi pasă prea mult dacă alții au crezut exact ce am zis. Îmi pasă că eu cu familia mea am crezut. Și dacă ar fi doar atât, dar sunt sigur că sunt mult mai mulți care în inima lor văd dezastrul în care ne aflăm. Văd falsitatea acestei imagini pe care noi afișăm în afară și care nu e a noastră. Nu e nici a noastră personal și nu e nici a bisericii noastre. Te rog să ai milă de noi. Ai milă că avem atâta de mare dorință de a ne ascunde viața, de a nu vedea frații noștri ce viață avem. Crezând că dacă ne ascundem nu este așa de urâtă, o, ba da, este foarte urâtă. Tată din cer, în dimineața asta am chemat biserica la pocăință, pentru că vrem ca de seară să chemăm pe cei nemântuiți la pocăință. Cum am putea noi, Doamne, care le vorbim altora despre sfințenie, cum am putea noi să-i chemăm pe alții dacă noi nu suntem sfinți? Cum am putea să-i vedem pe alții că se pocăiesc dacă noi nu suntem pocăiți și n-am fost niciodată unii dintre noi? Dacă avem cumva membri din aceștia foarte buni cotizanți, foarte buni activiști în biserică, dar care nu s-au întâlnit niciodată cu tine și tu n-ai schimbat viața lor, te rog să schimbi acum, Doamne. Nu ne lăsa să mergem ca biserică într-un serviciu de evangelizare, nefiind pregătiți de a evangeliza, de a duce vestea bună celorlalți. Ai milă de biserica ta din toate locurile. Ajută-ne, Doamne, să redevenim case de rugăciune și case în care să se adune oamenii sfinți. Ajută-ne să nu mai permitem niciun păcat în viața noastră. Știu, Doamne, că e posibil. Au fost mulți în istorie care au trăit o viață sfântă înaintea ta și tu ai lucrat prin ei și ai făcut lucruri mari, ai adus treziri mari. Iartă-ne că suntem atât de mici că n-ai putut să lucrezi prin noi. Iartă-ne, suntem atât de mici că n-ai putut să faci mare lucru cu noi. Te rog să binecuvintezi cuvântul care se va vesti după masă.
Amin.
Pe cel prin care vei transmite acest mesaj, iar pe noi ajută-ne să fim prezenți, toți, să stăruim și să fim împreună, în învățătură, în închinare și în post și în rugăciune. Și pentru toate, Doamne, toată slava, toată gloria să fie numai a Ta, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.